Ішкі үшілер органдары қызметкерлерінің хүнәрі ұсталығы, өз үшілерін намыс білен башқарулары нәтижесіндә соңғы елларда Татарстанда жинәетлер бойынша татырықлы хәл сақлана. Бұ хақта Татарстан рәйесі Рүстәм Миниханов ішкі үшілер министрлігінің кеңейтілген коллегия отырышында білдірді. Утырышта Россия ішкі ішләр министры орынбасары Игорь Зубов, Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Республика ішкі ішләр министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Алексей Соколов узган елгы эшкә яңалык ясап, кешеләрнең хокукларын һәм ирекләрен тәэмин итүдә, дәүләт сәясәтен үткәрүдә алдан билгеләнгән комплекс чараларның гамәлгә ашырылуын билеп үтте. Рүстәм Миниханов узган елгы эшкә уңай бәя бирде. Быел республикада җитди сәяси, икътисади, спорт чаралары булачагын ассызыклады. Россия президентын, Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлауларына, БРИКС Казан форумына, киләчәк уеннарын уңышлы үткәрү, хокук саклау органнарыннан зур әзерлек эшләрен таләп итә, диде республика рәисе. Игорь Зубов Татарстан ішкі ішләр министрлігі ішшәнлеген шулай ук югары бәйләде. Сыңыннан ішкі ішләр министрлігінің зур уңышларға ирешкән хезмәткәрләренә дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында монополиягә каршы федераль хезмәт җитәкчесе урынбасары Виталий Королев белән очрашты. Тариф сәясәте, төрле тармакларда монополиягә каршы тарифларны килеүне камилләштерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. 2025 ел йомаклары буенча Татарстан тарифлар буенча дәүләт комитеты меңләгән оешмага карата 988 тариф карарын кабул иткән. Аларның гомуми табышы 167 миллиард сумга җиткән. Бу хакта республика тарифлар буенча дәүләт комитеты коллегиясенең йомаклау утырышында ведомство җитәкчесе Александр Груничев хәбәр итте. Республика буенча коммуналь хезмәтләр өчен гражданнарның түләү индексы уртача 10.8% күләмендә билгеләнгән. Татарстанда яшәүчеләрнең 72% өчен түләүләр якынча 10.8% арта. 2025 елда коммуналь хезмәтләргә тарифларны индексацияләү үткәрелмәде. Соңгы индексация 2022 елның 1 декабрендә ясалган. Билгеләнгән тарифлар 2024 елның 30 июленә кадәр гамәлдә булачак. Коллегиядә тариф сәясәтенең төп параметрларын Дәүләт комитеты җитәкчесе Александр Груничев тәкъдим итте. Утырышта Лаеш районы җитәкчесе Илдус Зарипов район тәҗрибәсе турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов республика югары һәм махсус урта уку йортларында белем алучыларны студентлар көне белән котлады. Бу хакта республика рәисе үз Телеграм каналында язган. Бәхетле һәм якты студент еллары, җиңел сессияләр, кызыклы семестрлар. Хәзерге вакытта сессияне тапшыручы студентларга уңышлар телим дигән сүзләр баранда. Исезгә чырабыз. Россиядә студентлар көне 25 гыйнварда билеп үтелә. Икенче төрле аны Татьяна көне дип тә йөртәләр. Татарстан Пушкин картасы белән билет сату һәм Крым күләме буенча 4-нче урында. Республика мәдәният министры Ирада Әйпова фикеренчә, республика Пушкин картасы мөмкинлекләрен әле тулысынча файдаланмаган. Татарстан Республикасы Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыру буенча Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Башкортстаннан соң лидерлар рәтендә. 2025 елгы нәтиҗәләр буенча мәдәният учреждениеләре 451 миллион сумга 1 миллион 300 мең билет саткан. Без Пушкин картасы мөмкинлекләрен нибары 35%-ка кулланганбыз, диде Ирада Әйпова мәдәният министрлыгының коллегия утырышында. Министр музейлар һәм концерт оешмалары буенча күрсәткечләрнең начар булмавын, әмма мәгариф учреждениеләре һәм мәдәният күен ачу учреждениеләре буенча эшчәнлекне яхшыртырга кирәклеген билеп үтте. 2025 елда Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилгә 1217 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу 2022 елга караганда 2 тапкырга азрак. Татарстанның бизнес омбудсмены Фәрит Габделганиев шул хакта белдерде. 2025 елда кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проектын гамәлгә ашыру имакларына багышланган чарада шулай ук премьер-министр урынбасары, икътисад министры Мидхәт Шәйхмәтов та катнашты. Фәрит Габдулғаниев билеп иткәнчә, узган елда эшмәкәрләрнең дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарына карата шикаятләр саны 2022 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга кимегән. Шулай ук дәүләт контрактларын үтәү тәртибе буенча мөрәҗәгатьләр саны күпкә кимегән. Бу Татарстанда кеше һәм урта бизнеста хәлнең яхшыруы турында сөйли дип ассызыклады Фәрит Габдулғаниев. Күренекле баянчы, җырлар һәм инструменталь әсәрләр авторы, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның арабыздан китүенә 1 елдан артык вакыт узды. Сәнгать кәренең якты истәлеге халык күңеленә мәңгелеккә кереп калды. Бүген башкалабызның Шулпан мәдәни үзәгендә Рамил Курамшин истәлегенә багышланган искә алу кичәсе була. Анда виртуоз баянчы белән бергә эшләгән музыкант Кирам Сатиев, җырчылар Зөһрә Шәрифуллина, Фән Вәлиәхмәтов, Гөлзада Сафиуллина, Рәбига Сибатуллина, Азат Тимиршәех, Мирсәет Сыңғатуллин, Илсаф, шулай ук яшь башкаручылар Раяс Фасыйхов, Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбасов чыгыш ясаячак. Сәгуд Гарабстанның Мәккә шәһәрендә беренче хәләл форумы уза. Анда Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең хәләл стандарты буенча комитеты җитәкчесе Аббас хәзрәт Шляпышиков та катнаша. Форумда Россияне Татарстан Республикасы тәкъдим итә. Аббас хәзрәт Шляпышиков форумның хәләл индустриядәге яңалыкларга һәм шетелләрнең тематик тикшеренүләренә багышланган чарада чыгыш ясады. Ул игътибарны 2024 елның 14-19 майында Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумына юнәлтте. Әлеге зур чарада катнашырга чакырды. Шулай ук Россиядә хәләл стандартларын кертү буенча эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Форумда төрле илләр белән үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелә. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсын уздыра. 2025 елның 1 декабренә кадәр роман номинациясенә барлыгы 23 эш кабул ителгән. Җиңүчеләр быелның 1 февралендә мәгълүм була. Татар телендәге әдәби әсәрләр ябык конкурсы комиссиясе роман номинациясенең кыска исемлеген төзеде. 7 әсәр арасыннан җиңүчеләр сайлап алыначак. Барлык җиңүчеләр 2024 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә тантаналы чарада бүләкләнәчәк.
Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 26 гыйнвар җомга көнне аязучан болытлы һава, бераз кар ява. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 746 миллиметр.